Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастуть Гомельський. Подводим виньки авторка 20 вересня. І наші теми. У Білорусі недозволена трансляція телеканалу «Росія-24». Політик Короткевич передала у АГП звістки про факти порушення на виборах. Паралімпієць Ігор Бойкі отримає від держави 320 тисяч доларів. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петардзе». Паралімпіец Ігар Бойкі атрымае ад дзяржавы рэкордныя прызавыя. Гэта 320 тысяч долараў. На гульнях у Рыя плывец пераўзашоў сваё дасягненне Лондана 2012 года і заваяваў 6 залатых і 1 бронзавы медаль. Пры гэтым спартсмен абнавіў 2 сусветныя рэкорды і 6 рэкордаў паралімпіяд. Беларускія ўлады выплачваюць прызёрам паралімпійскіх гульняў наступныя ганарары: 50 тысяч долараў за золата, 30 тысяч за срэбра і 20 тысяч за бронзу. Апроч таго, прызёры атрымаюць права на прэзідэнцкія стыпендыі. Ігар Бойкі атрымае па 50 тысяч долараў за 6 чэмпіёнскіх тытулаў і 20 тысяч за бронзу. Прызавыя для здаровых атлетаў за медалі на алімпіядах нашмат перавышаюць паралімпійскія ганарары: 150 тысяч за золата, 75 тысяч за срэбра і 50 тысяч за бронзу. Беларусь на паралімпіядзе ў Рыа атрымала 10 медалёў і заняла 19 месца ў камандным заліку. 7 узнагародаў мае Ігар Бойкі. Па адным золаце заваявалі плывец Уладзімір Ізотаў і шпажыст-калясачнік Андрэй Піранівіч. У кідальніка кап'я Аляксандра Трыпуця бронза.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 4 у «Петарді». Помнік Суворова у Кобрині, знесений грузовиком Брестського м'ясокомбіната, вернуть на місце після реставрації. При здаренні бронзовий бюст російського полководця не потерпів, а ось постамент був пошкоджений. У його для тіла гранітна пліта. Нагадаю, що інцидент відбувся 17 вересня. Як кажуть у Кобринському райвиконкамі, бюст знесли випадково. Кіроўца ўпершыню прыехаў у горад, ён прывёз прадукцыю ў кавярню, якая знаходзіцца недалёка ад музея сядзібы Суворова. Кіроўца ехаў заднім ходам і не бачыў помнік. Як вядома, ў гісторыі Беларусі Аляксандр Суворов праславіўся актыўным удзелам у задушэнні паўстання пад кіраўніцтвам Тадэуша Касцюшкі ў 1794 годзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петардзе». Былая кандыдатка ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч перадала ў аб'яднаную грамадзянскую партыю сведчанне аб фактах парушэнняў на выбарах, зафіксаваныя на яе выбарчай акрузе нумар 97. Пра гэта ў інтэрв'ю Еўрарадыё паведаміў старшыня АГП Анатоль Лябецька. Нагадаем, на парламенцкіх выбарах 11 верасня ў той самай акрузе была абраная прадстаўніца АГП Ганна Канапацкая. Караткевіч не мае намеру падаваць скаргу ў ЦВК, бо мандат атрымала дэмакратычная кандыдатка. Лябецька пры гэтым паведаміў, што назіральнікаў ад яго партыі на кастрычніцкай акрузе нумар 97 не было, таму АГП не мае ніякіх фактаў аб парушэннях падчас галасавання. Але ж у партыі разгледзе дакументы, якія падала Караткевіч. Паводле вынікаў выбараў на гэтай акрузе Ганна Канапацкая набрала амаль 24% галасоў. Начальнік чыгуначнай станцыі Мінск-Пасажырскі Аляксандр Дражжа 21 і Таццяна Караткевіч амаль 15.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 2 у «Петарді». Александр Лукашенко обвинуватель России у экономичном тиску на Беларусь. Про гэта кіраўнік краіны заявіў падчас сустрэчы з дзяржсакратаром саюзнай дзяржавы Рыгорам Рапотай. Лукашенко адзначыў, што летась гандлёва-эканамічныя адносіны Беларусі і Расіі былі не найлепшага ўзроўню і сёлета не ўдаецца выправіць сітуацыю. Цытую: «Гэта нікуды не варта, мы заўсёды ганарымся тым, што вось тавараабарот знізіўся, але ў натуральным выражэнні мы прыбавілі. Гэта гаворыць пра тое, што мы пачалі пастаўляць у Расію вялікія аб'ёмы, але па коштах на палову ніжэйшых. Якая прыбытковасць для гэтага Беларусі? Практычна ніякай», адзначыў Лукашэнка. Асабліва кіраўнік дзяржавы спыніўся на праблемах паставак нафты і газу ў нашу краіну. Цытую: «Мы теляпаемся, иначе не скажешь, и уже некалькі месяцев не можем домовиться по цене на газ. У сувязи с гэтым Россия снизила поставки нафты у Беларусь. Мы гэта успрымаем як тиск на Беларусь, але тиску я не потерплю, и беларусы так само», заявил кіраўнік краіны. На фоне газовых проблем у Россию блокуются поставки некоторых беларускіх товаров, асабліва тых, якія поставляются у Евросоюз. Цитую: «У Росіі яны чамусьці неякасныя, але зразумела, калі мы пастаўляем якасны тавар і па прымальных коштах у Росіі, мы б'ем па кішэнях алігархаў ад сельскай гаспадаркі ў Росіі», сказаў Лукашэнка. «Яны ціснуць на ўрад, там сувязі вы ведаеце не горш за мяне якія, а ўрад дае каманду ФАС рознага кшталту чыноўнікам ад Рассельгаснагляду і гэтак далей. Яны ў нас 3 прадпрыемства адкрываюць для паставак, 5 закрываюць, 5 адкрываюць, 6 потым закрываюць. Ідзе непрыхаваны ціск», адзначыў Аляксандр Лукашэнка. Таксама ён дадаў, што гэта ўжо праз край і далей так працягвацца не можа. Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь будзе аптымізаваць свой удзел у інтэграцыйных праектах, перадае прэс-служба кіраўніка дзяржавы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня. Нечаканы паварот атрымаў канфлікт паміж журналістам Глебам Лабадзенкам і дырэктарам запраўкі United Company пад Стоўбцамі. Раней паведамлялася, што ў жніўні Лабадзенка на гэтай запраўцы пабачыў тэлеканал «Расія-24» і папрасіў яго пераключыць. Работнікі запраўкі адмовіліся гэта зрабіць. Яны заявілі, што дырэктар трабуе трансляваць менавіта гэты канал. Лабадзенка напісаў у кнігу скаргаў і звярнуўся ў Міністэрства інфармацыі, Міністэрства сувязі да галоўнага ідэолага Стаўбцоўскага райвыканкама, а таксама патэлефанаў дырэктару запраўкі Віталю Кулаку. Але выявілася, што паказваць «Расію-24» не дазволена не толькі на запраўцы, але і ўвогуле ў Беларусі. Такі адказ Лабадзенку дала намесніца начальніка ўправлення электронных СМІ загадчыца сектара тэлебачання і радыёвішчання Мінінфармацыі Надзея Бельская. Зварот Лабадзенкі яна перадала ў Міністэрства ўнутраных справ. Пра гэта журналіст распавёў у гутарцы з корэспандэнтам Еўрарадыё.
Уключаць тэлевізар для людзей у публічнай прасторы могуць толькі тыя суб'екты, якія атрымалі дазвол ад Міністэрства інфармацыі. Запраўка не можа распаўсюджваць каналы апроч сацыяльнага пакету, які уключае 9 каналаў. Любы замежны канал, які хоча распаўсюджвацца на тэрыторыі Беларусі, мусіць атрымаць дазвол ад Міністэрства інфармацыі і таксама быць уключаным у канкрэтны спіс. У гэтым спісе 209 каналаў, сярод іх «Расія-24» няма.
Яшчэ раней Глебу Лабадзенку прыйшоў адказ ад Стаўбцоўскага РАУС. Там паведамлялася, што на дырэктара запраўкі складзены пратакол па артыкуле 22.9 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях. Адзін з пунктаў артыкула – незаконны распаўсюд СМІ ў Беларусі. Цяпер матэрыялы перададзеныя ў суд.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Такім чынам у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторкам 20 верасня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.